Bože blagoslov, kako vidim, čujemo se. Evo, danas ćemo imati službu ovako preko interneta, pa ćemo iz tjedna u tjedan vidjeti kako će se situacija razvijati, koje su nam mogućnosti vezano za mjere, da li ih zadovoljavamo ili ne, i slično, tako da vidjet ćemo, živimo u neobičnom vremenu, i tražimo Božje riječi da vidimo kako nam je za ponašati se, što je ispravno, što bi trebalo raditi u ovoj situaciji. Svakako, ne želimo ništa raditi na svoju ruku, ne želimo raditi ono što nije odgovarajuće za vrijeme u kojem živimo. Vidjet ćemo, tako da je tjedan u tjedan, koliko vidim, većina zajednica imaju službe na način da većina ljudi to prati preko interneta. Oni koji imaju velike crkve, recimo za 500 ljudi, na službi bude 20-30 ljudi i onda ide streaming i ljudi se uključe. Isto radi toga što za veći broj ljudi treba osigurati mjere, distance i slično. Tako da ćemo vidjeti kako će se stvari razvijati kod nas, s obzirom na trenutnu situaciju, s obzirom na to da se otvaraju škole, fakulteti, vidjet ćemo. Tako da ne znam reći kako će biti ni sljedeći put, bit ćemo u kontaktu, bit ćemo u razgovoru, razmišljat ćemo i pokušati napraviti ono što je najbolje i što je ispravno. Vidjeli smo i do sad dosta naših vjernika da se razbolilo, ne na našem području, ali i po svijetu. Koliko znam, dobar dio se oporavio, ne znam, za neke slučajeve nisam toliko u kontaktu, znam da se neka braća kao brat Doni ili brat Peterson su se također razbolili pa su ozdravili. Tako da, ono što smo možda razmišljali na početku, da je ovo ono slično što je bilo u Egiptu kad je Izrael bio zaštićen u Gošenu, očito ne na taj način, tako da vidjet ćemo. I nadam se da će današnja tema o kojoj ćemo pričati pomoći u tome da bolje razumijemo vrijeme u kojem živimo i šta nam je činiti. Evo, toliko za kratki uvod. Na početku da pognemo glave, da predamo Bogu, dragi Bože. Evo nas pred tobom. Iako smo udaljeni svako svom domu i slušamo preko interneta, Bože, znamo da ti si Bog koji prostor i vrijeme ne znači ništa. Da si ti Bog koji ispunjava sav prostor i svo vrijeme. I zato molimo da dotakneš naša srca, da nam progovoriš svoje riječi. Vidiš naše potrebe, Bože, i vidiš potrebu koju je brat Robert spomenuo. Molimo da, Gospode, bude tvoja volja, da se ona ispuni, da odgovoriš na naše potrebe, kako pismo kaže, raskošno prema svom bogatstvu. Molimo da temu o kojoj ćemo pričati danas pomogne da razumijemo vrijeme u kojem živimo i da ti više i bolje služimo. Tebe se predajemo u ime Isusa Krista. Amen. Ono što prvo moram reći da mi je jako neobično ovako stojati, gledati u ekran ili u kameru i govoriti. Tako da puno je lakše i puno je prirodnije i ugodnije kad smo zajedno i kad se vidimo. I kad vidim da netko klima glavom ili kaže amen. Tako da meni prvenstveno je ovo teži način za govoriti. Imam osjećaj da govorim sam sebi i da govorim u ekran. I na neki način ne želim da službe postanu, da umjesto propovjednika postanemo youtuberi ili, kako to danas kažu, influenceri ili nešto slično. Tako da, ne znam da li je ovaj način uopće možemo nazvati službom, možda je to više onako da uzmemo nešto iz riječi Božje, proučavanje Božje riječi ovako na daljinu, nego prava klasična služba ili služba ono, u onom smislu što Biblija naziva službom. Tako da, oprostit ćete mi ako se malo ponavljam ili pokušavat ću da ne, ili ako sam malo, nemam osjećaj da imam neku povratnu informaciju, tako da je teško ovako govoriti, teže nego kad smo u živu. Današnja tema je vezana za Ilino vrijeme i znamo da Biblija kaže da će Bog poslati proroka Iliju više puta i da je to pomazanje na proroku Iliji korišteno u Bibliji 5 puta, počevši sa Ilijom, pa sa Elizeom, pa sa Ivanom Krstiteljem, kojem je anđeo rekao da će njegovim roditeljima da će ići u Ilijinom duhu i snazi. Onda nalazimo da Biblija kaže da će Bog poslati proroka Iliju na kraju vremena jednom još poganima i jednom židovima. Znači, živimo u vrijeme kada je taj poganski Ilija došao i ošao. I ono što se nalazi u pismu za vrijeme Ilije svakako se odnosi za naše vrijeme. Pa možemo otvoriti u Prvu Kraljevima 17. poglavlje. Kaže pismo u Prvoj Kraljevima 17. A Ilija Tišbijac, koji bijaše jedan od stanovnika Gileada, reče Ahabu: kao što je živ Gospodin Bog Izraelov, pred kojim stojim, neće ovih godina biti ni rose, ni kiše, osim na moju riječ. I dođe mu riječ Gospodinova, rekavši: idi odavde i okreni na istok i sakri se kod potoka Kerita, koji je prije Jordana. I pićeš iz potoka, a gavranima sam zapovjedio da te ondje hrane. Tako on ode i učini po riječi Gospodnjoj i ode i nastani se kod potoka Kerita, koji je prije Jordana, a gavrani su mu donosili kruh i meso ujutro i kruh i meso uvečer, a iz potoka je pio. I dogodi se nakon nekog vremena da potok presuši, jer ne bijaše kiše u zemlji. I dođe mu riječ Gospodinova, rekavši: ustani i idi do Sarepte, koja pripada Sidonu, i nastani se ondje. Gle, ondje sam zapovjedio jednoj udovici da te hrane. I o tome bi danas pričali, o tome kako je Ilija preživio ovo vrijeme gladi, ovo vrijeme suše i tko je sve hranio Iliju. Znači, ono što vidimo da je u vrijeme proroka Ilije bila glad u zemlji. I ono što možemo vidjeti da u naše vrijeme također postoji glad. Čak ovdje Ilija je rekao Ahavu, neće ovih godina biti ni rose, ni kiše, osim na moju riječ. Dakle, ono što mi sad možemo vidjeti, da jedini način da osjetite rosu i kišu je Ilijina riječ. Jedini način da osjetimo u vrijeme suše, u vrijeme glade, duhovne glade u kojoj živimo, da osjetimo to duhovno pomazanje, da osjetimo rosu i kišu je na Ilijinu riječ. Na ono što je Ilija rekao ili ono što mi nazivamo porukom za naše vrijeme. Znači, u vrijeme Ilije bila je glad. I pismo kaže u Amosu, evo, dani dolaze, riječi Jahve Gospoda, kad ću poslati glad na zemlju, ne glad kruha ni žeć vode, već slušanja riječi Jahvine. Tomarač od mora do mora, od sjevera do istoka potucati se, ištući riječ Jahvinu, ali je neće naći. Znači, živimo u vrijeme kad pismo kaže da će postojati glad, ali ne glad za kruhom i žeć za vodom, već slušanja riječi Božje. I u naše vrijeme je duhovne gladi u smislu da je glad za slušanjem riječi Božje, da ljudi tumaraju od mora do mora, od sjevera do istoka i traže da čuju riječ Jahvinu, a ne mogu je naći. Čak pismo kaže da neće biti glad za kruhom ni žeć za vodom. I hvala Bogu, danas ljudi nemaju problema sa tim da su fizički gladni ili žedni, što više većina ima obrnut problem da ima prekomjerne kile, težinu, ali ono što svakako postoji je problem gladi koju je Bog poslao na zemlju za slušanjem riječi Božje. Pismo kaže da će tražiti da čuju riječ Jahvinu, ali je neće naći. Sad prorok ovaj citat više puta spominje, ja ću izdvojiti jedno mjesto gdje on kaže u propovjedi Anđeo Gospodnji, kaže, ljudi, davno ste trebali doći Bogu i skrasiti se i znati na čemu stojite. Jer Biblija kaže u posljednjim danima bit će glad, ne za kruhom samo, nego za slušanjem riječi Božje. Ljudi će ići od istoka do zapada, od sjevera do juga, pokušavajući je naći i neće uspjeti. Znači, prvo kaže da se trebamo skrasiti, da se trebamo smjestiti, da trebamo znati na čemu stojimo sada, jer dolazi vrijeme kad će doći glad za slušanjem riječi Božje, vrijeme kad će ljudi tražiti da je čuju, a neće moći čuti. Ljudi će ići, kaže, od istoka prema zapada, od sjevera do juga, da traže da čuju riječ Božju i neće uspjeti da je naći. I možemo reći, ići će od streaminga do streaminga, od kampa do kampa, kako god, tražeći da čuju riječi Božje, da čuju riječ Božju, a te riječi Božje neće biti. Kaže, bolje da se zapečatite u kraljestvo Božje Duhom Svetom dok još imate šansu. Kaže, ako govorimo o zbunjujućem vremenu, ono dolazi. I Biblija kaže da će biti toliko blisko da će zavesti same izabrane kad bi bilo moguće. Znači, prvo kaže, budite zapečaćeni u Božje kraljestvo Duhom Svetim dok god, odnosno još dok ima šanse za to, dok još postoji prilika za to, jer dolazi jedno zbunjujuće vrijeme. Kaže, trebate se skrasiti, trebate znati na čemu stojite, trebate biti zapečaćeni u kraljestvo Božje Duhom Svetim, jer dolaze dani gladi, gladi za slušanjem riječi Božje, gladi kad će ljudi tražiti da je čuju, a neće je čuti, kad dolazi jedno zbunjujuće vrijeme, kako prvo kaže. To prvo kaže 51. godine i mi znamo da se to ispunjava se u našem vremenu. Znači, ono što moramo kao vjernici poruke koje znamo, ono što je prorok rekao, moramo znati da je prorok jasno rekao da će doći vrijeme, i Biblija jasno kaže, kad se neće moći čuti riječ Božja. I u naše vrijeme u kojem živimo, pomalo je to sve teže. Znači, ono što sam spomenuo, većina crkava, vjernici ne mogu doći u crkvu, možda ljudi crkve funkcioniraju na način da je crkva otvorena samo za tehničare i za propovjednika, možda njegovu obitelj, dvoje, troje ljudi, i gdje onda u crkvi se propovjeda pred praznim crkvama u kojima sjedi dvoje, troje ljudi ili trećina ili manje od trećine crkve sjede, i onda ljudi slušaju streaminge. Živimo u vrijeme kad i fizički možemo vidjeti da postoji želja, ljudi bi sada željeli otići u crkvu, a ne mogu. Dolazi vrijeme, što pismo kaže, gladi, kada će biti glad za slušanjem riječi Bože, kad će htjeti čuti riječi Božju, ali neće uspjeti. E sad, ovo što mi živimo u našem vremenu, prvo kaže da će doći vrijeme kad će crkve poruka biti zatvorena. E sad, u konkretnom slučaju, mi još uvijek ne živimo u tom vremenu, jer nisu zatvorene samo crkve poruke, pravila koja sad vrijede za sve. Ali ono što kao vjernici poruke očekujemo dane kad nećemo moći imati službe. Kaže, bit ćete izbačeni jednog od ovih dana iz ovih interdenominacijskih, poput ove. Kaže, doći će vrijeme kad ćete morati pripadati organizaciji ili nećete moći proslaviti. To prvo kaže u propovjedi čuti njegov glas. Kao vjernici poruke mi znamo da dolazi vrijeme kad jednostavno nećemo više moći imati službe. Ili ćemo morati prepadati jednoj od organizacija ili nećemo moći proslavljati. Prorok jasno to kaže. Kaže, vi znate pismo, kaže da će to biti. Kaže, oni vas sada samo ismijavaju, ali doći će vrijeme kad će biti bojkot. Jer žig zvijeri mora doći. Ili ćete pripadati konfederaciji crkava, zvijeri kao što je u Rimu, ili nećete uopće proslavljati. To je ono što pismo kaže. Znači, prorok jasno kaže da će doći vrijeme kad nećemo moći imati službu. Zašto? Zato što ćemo morati pripadati ili organizaciji ili nećemo moći proslavljati, pripadati konfederaciji crkava ili nećemo uopće moći proslavljati, kaže prorok da takvo vrijeme dolazi. Još uvijek nismo u tom vremenu. Ja ne znam da li će trenutna situacija ubrzati dolazak tog vremena i slično, ali trenutno nismo samo ono što prorok naziva interdenominacijski, oni koji imaju zabranu proslavljanja ili nemogućnost proslavljanja, trenutno ta pravila su ista za sve interdenominacijske, denominacijske ili slično. Ali ono što, zašto ovo sad spominjam, iz razloga da pokažem da dolazi vrijeme kad nećemo moći imati službe. Kaže prorok, zato prije trebali ste doći Bogu, smiriti se, skrasiti se, znati na čemu stojite, biti zapečaćeni u kraljestvu Božju, sad dok imate priliku, jer dolazi zbunjujuće vrijeme. Dolazi vrijeme kad nećemo moći imati službe. U propovjedi izgovorena riječ originalno sjeme, kaže federacija, koncila crkava ili koncil crkava, kaže, oni im svi već pripadaju i doći će da će oni forsirati ili bit će bojkot i zaustavit će sve, osim onoga što pripada Uniji crkava. Znači, prvo kaže, zaustavit će sve, osim onoga što pripada crkava. Doće vrijeme kad će naš oblik proslavljanja, koji ne pripada Uniji crkava, biti zaustavljen. U propovjedi isto i prvo kaže, bit će Unija ili bojkot i sva ovakva mjesta kao što su ova, bit će zatvorena. Nećete moći govoriti ako nemate dozvolu ili licencu od federacije crkava da održavate službu. Još uvijek nismo u tom vremenu, ponavljam, ne mislim da je ovaj virus ono što ispunjava ovo proroštvo koje prvo kaže, mislim da treba doći i da, kako on jasno kaže, da će biti Unija ili bojkot i da će se moći govoriti samo ako imaš dozvolu i licencu od federacije crkava. Još uvijek nije tako, ali dolaze dani kad nećemo moći imati službe. Kaže da nećemo moći proslavljati, da će ovakva mjesta biti zatvorena ili da će se moći, kaže, nećete moći govoriti ako nemate dozvolu i licencu od federacije crkava da održavate službu. Evo još jedno mjesto. Kaže, doći će do te točke uskoro, zabilježite moje riječi, da će denominacije se morati pridružiti ekumenskom koncilu. Ako ne, onda neće imati potporu od koncila, stoga bit će bojkot i nitko neće moći ići u te crkve ili u bilo koje crkve, osim ako imaju žig od svoje crkve i nećete moći kupovati ili prodavati. Znači, prorok kaže da dolazi vrijeme kad nitko neće moći ići u crkve, osim ako ima žig. Znači, tako vrijeme dolazi. vrijeme kad se neće moći imati službe, vrijeme kad, koje prorok naziva bojkot, vrijeme koje će, u kojem sve što ne pripada ekumenskom koncilu će biti zatvoreno, gdje se neće moći govoriti bez dozvore ili licence od federacije crkava i gdje nitko neće moći ići u crkvu osim ako ima žig od svoje crkve. I sad kad mi to pogledamo u Ilino vrijeme, vidimo da je u Ilino vrijeme došlo do toga da je Jezabela zatvorila sve osim ono, one koji su pripadali njezinoj grupaciji. Ona je imala 400 svećenika, sve ostalo je bilo stopirano, sve ostalo je bilo zaustavljeno i kao što je bilo u vrijeme Ilije i Jezabele onda, dogodit će se ponovo da će današnja Jezabela zatvoriti sve što ne pripada njezinom sistemu crkava. Znači, još uvijek nismo u tom vremenu i ovaj virus nije doveo do toga, makar ne za sada. Da li će dovesti, ne znamo kako će se stvari razvijati, ali ono što sam htio napomenuti, da pismo kaže da dolazi glad na zemlju, ne glad kruha ni žeđ vode, već slušanja riječi Božje. I da bi trebali doći Bogu dok imamo priliku, da se skrasimo, da se smirimo, da se zapečatimo u kraljestvo Božje Duhom Svetim, jer dolazi zbunjujuće vrijeme, kaže prorok. Dolazi vrijeme glade. Sad kad znamo što dolazi, kad znamo da je u Ilino vrijeme bilo vrijeme glade i kad znamo da u zadnja vremena će doći vremena gladi za slušanjem riječi Božje, kad će ljudi tražiti da čuju riječ Božju, a neće moći. Kad znamo da dolazi vrijeme kad će Jezabela zatvoriti sve što nije dio tog koncila crkava, kad dolazi takva glad na zemlju, što bi trebali napraviti? Znači, svatko tko zna da dolazi glad, ima tu informaciju, ima tu najavu na vrijeme, trebao bi se spremiti za to vrijeme. Ako znamo da dolazi zima, spremit ćemo zimnicu. Ako znamo da dolazi vrijeme kad se neće moći sijati, kad je hladno, kad vremenski uvjeti neće biti takvi da možemo uzgajati hranu, ljudi se pripreme na vrijeme za to. Da dolazi vrijeme zime, kiše, ljudi pripreme drva za to. I drva se ne pripremaju u prvom ili drugom mjesecu, drva se pripremaju preko ljeta za ono što dolazi u prvom ili drugom mjesecu. Znači, ono što mi zapravo kao vjernici koji imaju kroz poruku jasno najavljeno što dolazi, trebamo se i trebali smo se, i to smo načinili, pripremiti za vrijeme koje dolazi. Sad prvo kaže, sjećam se u snu koji sam imao nedavno, u ovom snu, trebao sam spremiti hranu u šatoru. Kaže, tumačenje, reći ću vam ako želite čuti, rijetko da uopće imam neki san koji uopće ima nekakvog smisla, kaže prorok. I sad kaže, ja sam stajao tamo i pozivao sam bakšve za ovu najljepšu hranu koju sam ikad vidio. Rotkvice izgledale su kao da su dugačke metar i pol, i repu, i kupus, i krumpir, i sve ostalo. I on je rekao, spremi obilje toga. Kaže, ja sam stajao tamo i spremao to. Znači, prorok je imao san, i o tome govori 62. godine u propovjedi Mudrost protiv vjere, gdje mu je Bog rekao da pripremi hranu, jer dolazi vrijeme kad će ta spremljena hrana biti potrebna. I on je vidio različito povrće koje je on spremao u bačve i rečeno mu je da spremi obilje te hrane. I ako hoćete iskreno, ono što mi danas radimo je hranimo se tom hranom koja je spremljena u vrijeme kad je Bog rekao proroku da spremi hranu, jer dolazi vrijeme kad će to biti potrebno. Kaže, sjećam se u tom snu kad sam dobio tumačenje što je bilo da se vratim i da spremim hranu, gdje je skladište, ovaj šator, on kaže, ova crkva. I kaže, tu je hrana bila spremljena. I kaže, ja propovjedam od 1 do 6 sati vama tu poruku. Znači, on je dolazio i propovjedao poruku, propovjedao je propovjedu dugačke i po 6 sati, iz razloga što su te propovjedi snimljene, postale spremljena hrana za vrijeme kad će to biti potrebno. I kaže, i to je na kazetama. I to ide diljem svijeta na kazetama, gdje ljudi u svojim kućama te kazete padnu u prave ruke od Božjih predodređenih i on može usmjeriti svoju riječ i on će usmjeriti to potpuno k svom pravcu i to je razlog što me on pozvao da ovo radim. Spremi hranu ovdje i on mi je zabranio da idem preko mora. To je bila onaj san gdje je prorok vidio gdje je mislio ići preko mora, gdje mu je bilo rečeno da ostane kući i da sprema hranu. I ono što on kaže, to je na kazetama. Znači, spremljena hrana, kako je hrana spremljena, tako što je snimljena. Znači, snimanje propovjedi je spremanje hrane za vrijeme kad će to biti potrebno. U prvom slučaju on je uskoro pozvan sa scene i ono što je ostalo, što je snimljeno, je hrana kojom se mi hranimo danas. Čak u 7. pečatu prvo govori o tome, kaže, imamo divnog pastora, pravog Božeg čovjeka i tako sam zahvalan za to. I ako se sjećate te vizije od godinu prije, ta hrana koja je spremljena ovdje na ovom mjestu, to je potpuno točno. Kaže, mi sad imamo adekvatno mjesto za nedjeljnu školu, za sve uzraste i tako dalje. I kaže, kasnije u molitvi na kraju, molim te da ti pomogneš našem dragom pastoru, bratu Nevilu, napravi Gospode da bude pun milosti i pun snage sa razumijevanjem, da može uzeti ovu spremljenu hranu i hraniti Jance Božje. Znači ono što prorok u 7. pečatu govori, s čime na početku i na kraju te propovjedi naglašava, da je da Bog da da ta hrana koja je spremljena na kazete, koje ti snimci, da brat Neville bude taj koji će uzeti tu spremljenu hranu i hraniti Jance Božje. Propovjedi Krist je tajna Božja otkrivena, kaže, blagoslovi našeg dragog pastora, pastira, mi te molimo da ga pomažeš sa Duhom Svetim, sa tvojom riječu i da im on otkrije i da hrani stado. I jednom, nedavno prije, ti si mi pokazao u viziji mali šator ovdje i to vezano za spremanje hrane, da će doći vrijeme kad će sve ovo biti potrebno. I ti si rekao, spremi hranu, za to vrijeme, Gospode, ja sam s poštovanjem pokušao to napraviti. Znači, ono što prvo kaže, Bog mu je pokazao da spremi hranu, jer dolazi vrijeme kad je to potrebno. I ono što mi smo vidjeli, da prorok kaže, Biblija kaže, doće vrijeme gladi i žeđi, ne za hranom i vodom, nego za slušanjem riječi Božje. I oni koji znaju da dolazi vrijeme gladi i žeđi će spremiti hranu za to vrijeme. I ta hrana je spremljena i ona je spremljena na kazetama. Kaže, to su, doći će vrijeme kad će sve to biti potrebno. Spremi hranu za to vrijeme i ja sam pokušao to napraviti s poštovanjem. Kaže, dao si mi viziju prije 2 godine, spremi hranu, to povrće koje je izgledalo zdravo, koje sam vidio u viziji, bilo je spremljeno u ovom šatoru. I slušajte sad što kaže, neka bi danas primili punu bačvu toga, podari to Gospodne, odnosno pune kazete. Znači, te bačve su kazete. To su ti snimci koje je on snimio, na koje su propovjedi snimljeni. Da bi mogao otkriti Isusa Krista nama u ovom času u kojem živimo, da da održivu snagu, duhovnu snagu za zadatke koji su ispred nas. Tako da vidimo da prorok je spremio hranu za vrijeme kad će to biti potrebno, da je ta hrana spremljena u bačve i da kaže da bi uzeli pune bačve toga, odnosno pune kazete. Da bi nam dalo snagu za vrijeme u kojem živimo, da bi nam održalo snagu i dalo duhovnu snagu za zadatke koji su ispred nas. Tako da, ako malo pogledamo, prorok je znao da dolazi vrijeme gladi, kao što je to bilo u vrijeme Ilije. Ilija je najavio glad i oni koji su vjerovali Iliji su se pripremili za to vrijeme. Naš Ilija, prorok za naše vrijeme, najavio je glad i pripremio nas za to vrijeme tako što je spremio hranu, kaže pune bačve, odnosno pune kazete, i snimio duhovnu hranu za vrijeme kad će to sve biti potrebno. Na neki način ono što smo mi radili zadnjih 15-20 godina je spremali smo hranu. Samo trenutno mi imamo nekih 248 propovjedi na Message Hubu u tekstualnom obliku na hrvatskom jeziku. Tih 248 propovjedi čovjek može živjeti najmanje 248 dana na tom, a može živjeti puno dulje. Znači, preveli smo hranu, preveli smo propovjedi i ta hrana je spremljena hrana za vrijeme kad će to biti potrebno. Dolazi vrijeme, kao što smo vidjeli, kad nećemo moći imati službu, zato što će se pojaviti bojkot od ekumenskog koncila crkva. Taj bojkot od ekumene, kaže prorok, nećete moći proslavljati, osim ako pripadate toj uniji crkava, čemu mi ne pripadamo i nećemo nikad pripadati, što znači doći vrijeme kad nećemo moći proslavljati. Ali da li to znači da ćemo u vrijeme te duhovne gladi umrijeti? Nećemo, zato što je Ilija najavio to vrijeme i pripremili smo se za to vrijeme. Kažem, imamo 248 prevedenih propovjedi na hrvatskom jeziku. Imamo 174 sinhronizacije na Message Hubu, što su napravili brat Dejan i brat Saša. Na srpskom imamo 343 propovjedi na Message Hubu, 47 sinhronizacija od brata Aladina, čini mi se da je većinom od njega. Imamo nekih skoro 368 propovjedi iz Rijeke koje mi smo imali godinama, zadnjih 10 godina, snimljenih i dostupnih na internetu. Godinama prije nego što smo imali svoje službe smo prevodili propovjedi iz Klovedala. Od 2005. do 2012. godine imamo preko 300 prevedenih propovjedi na internetu. Ako odete na našu stranicu Biblijski kršćani i kliknete na ostalo, naći ćete od 2005. do 2012. preko 300 prevedenih propovjedi iz Klovedala. Imamo i simultane prijevode propovjedi od brata Biskala, Lonija, brata Tim Pruita i drugih, Doni Regane, slično, 30 takvih simultanih prijevoda što je brat Aladin preveo. Znači, sve ovo je spremljena hrana. Sve ovo je spremljena hrana za vrijeme kad će to biti potrebno. Sve ovo je dostupno vjernicima i sve ovo je ono što će nas održavati na životu onda kad ne budemo mogli imati službe. Jer takvo vrijeme dolazi. Prorok jasno kaže da dolazi vrijeme kad ne budemo mogli imati službe. Ja mislim da nije, kad vidite da dolazi mećava, da nije vrijeme da se oblačimo toplo, izlazimo vani i idemo spremati drva za zimu. To je trebalo napraviti na ljeto. Ja mislim da kad vidite da pada snijeg, nije vrijeme da se ide kopati i saditi biljke i neće nam pomoći ni staklenik, ni grijanje. Sve to trebalo napraviti na proljeće. Što čovjek koji je znao da dolazi zima i pripremio zimnicu, što on radi za vrijeme zime? On odmara. On se hrani onime što je spremio preko proljeća i ljeta. Njemu nije naporno, on sjedi negdje u stoplu peć, jede neku marmeladu koju je pripremio preko proljeća, ljeta, jesen, dok su vremenski uvjeti bili povoljni. Isto tako, što radi čovjek koji u vrijeme kad ne možemo imati službe, što radi čovjek koji je dolazio na službe u vrijeme kad je mogao? On izvadi jednu od ovih spremljenih propovjedi, nešto od ovog materijala koji je uskladišteno i time se hrani, odmara, uživa. Mislim da je vrijeme za vjernika da se ponašamo onako kako se dobar poljoprivrednik, odgovoran čovjek, marljiv i radišan, ponaša po zimi. Sjedi uz peć i hrani se onime što je pripremio vrijeme kad je vrijeme bilo povoljno. Ne izlazi na mećavu da nasjeće drva i ne loži mokra drva svoja, drva su mu se osušila, ima suha drva spremna da se grije cijelu zimu. I u prirodi vidimo sve u prirodi što je Bog stvorio se ponaša na taj način. Sve životinje spremaju svoje zalihe po ljeti, mravi ili koga god hoćete, koju god drugu životinju, spremi zalihe po ljeti i onda odmara po zimi. Ja mislim da sve više se približavamo takvom vremenu gdje ćemo se hraniti onime što smo spremili kad su uvjeti za službe bili povoljni, kad se moglo prevoditi, kad se moglo dolaziti na službe, kad se moglo ići na kampove, kad se moglo uživati i skladištiti tu duhovnu hranu, da bi onda kad se to ne može jednostavno odmarali i hranili se s onime što smo spremili dok se moglo. Mislim da sad nije vrijeme da se forsira odlaske na službe, da se forsira sve ono što je trebalo napraviti onda dok su uvjeti bili povoljni. I sad da pogledamo, da ne duljim previše, ali da pogledamo malo nešto što prorok kaže vezano za Ilijino vrijeme. I sad većina ovoga što dalje govorim je iz propovjedi Jezabelina religija. I spominjemo i vidimo da ono što Ilija je najavio glad. Ilija je najavio glad i znamo da je bilo 7000 onih koji su vjerovali Iliji, koji su preživjeli tu glad, zahvaljujući tome što su vjerovali Iliju. I sad kad pogledamo kako su se stvari događale u Ilijino vrijeme, postoji jedan jako zanimljiv i značajan detalj koji želim naglasiti. I prvo kažu u Jezabelinoj religiji, kad je Luter došao, čim je on otišao, mala grupa ljudi je otišla i formirala drugu organizaciju. I onda je Duh Sveti izašao na John Wesleya i nakon što je on otišao, oni su se organizirali. I onda je Duh Sveti došao na Pentekost, odnosno Pentekostalce, i oni su se organizirali. I onda prvo kaže ovako, ali postojeće sustav od jednog čovjeka, koji će izaći u sili pomazanja Ilije da ispuni proroštvo. I znači mi znamo da se to ispunilo u našem vremenu. Da je bio sustav od jednog čovjeka, da nije bila organizacija ljudi, da nije bila grupa ljudi, da nije bila teološka škola nekih ljudi i grupa teologa, nego je bio sustav od jednog čovjeka koji je izašao kao prorok sa silom i pomazanjem Ilije da ispuni proroštvo. U naše vrijeme Bog je poslao proroka sa Ilijinim duhom i taj prorok sa Ilijinim duhom je Branham koji je došao u naše vrijeme da ispuni proroštvo. I ono što vidimo, taj prorok nije najavio obilje, nego je najavio glad. Taj prorok je najavio glad, kaže neće biti ni kiše, ni rose, osim na moju riječ. I sad kaže prorok dalje, zapamtite, on je prorokovao njima i prorokao i rekao im sve stvari i Bog je djelovao sa njim. Imamo proroka koji je došao, koji je prorokovao, to što je prorokovao je bilo ispunjeno, Bog je bio s njim, potvrdio njegove riječi i kaže prorok, njegova konačna poruka je bila napad na Bijelu kuću. Kaže, kad je Ivan došao, njegova konačna poruka je bila napad na Bijelu kuću tog dana. Ilijina konačna poruka. Znači, ono što sad ovdje vidimo, kaže, zadnja poruka je bila napad na Bijelu kuću. Kad je Ivan došao, njegova konačna poruka je bila napad na Bijelu kuću tog dana. I to je bila Ilijina poruka. I ako slušate Jezabelinu religiju, vidite da u toj propovedi prorok povlači paralelu između Jezabele katoličke crkve, između Ahaba i Kennedyja koji je u tom trenutku na vlasti. I vidite da je ta njegova poruka zapravo također poruka koja je upravo kao što je to bilo sa Ilijom, sa Ivanom Krstiteljem, napad na Bijelu kuću. Kaže, hodajući dolje od Samarije u prisutnost Bijele kuće i govoreći, tako kaže Gospod. Nije se bojao ničega. Crkve su ga odbacile, ljudi su ga odbacili, tako da je on dao svoj konačni napad na Bijelu kuću. Znači, živimo u vrijeme kad je Ilijina poruka bila odbačena, bila je odbačena onda od ljudi, od crkve, od politike i ono što je on konačno, završna poruka je bila napad na Bijelu kuću. Kaže, i nakon što se to dogodio, slušajte, što je bilo nakon toga? Slušajte, kaže, nakon tog napada, njegov glas je utišan. Nitko ga više nije čuo, Boga je pozvao sa scene. Znači ono što mi vidimo da je prorok završio svoju službu, da je imao potpuno isti obrazac djelovanja kao što je imao Ilija u svom vremenu, da je njegova poruka bila odbačena od ljudi i nakon svega, nakon svoje konačne poruke, da je glas utišan i da ga nitko više nije čuo, Boga je pozvao sa scene. Zato što vidimo, Bog je pozvao proroka Iliju sa scene u naše vrijeme. I kaže, Ilija, ti si svoju poruku obznanio cijelom Izraelu, oni je znaju. Sada dođi ovdje u divljinu, makni se od njih, odvoji se, ja ću učiniti nešto. Znači, Bog je pozvao proroka Iliju sa scene, kako onda, tako i sada. Ljudi su čuli poruku, obznanio je cijelom Izraelu. Povukao ga je sa strane, odvojio ga je i rekao, sad ću ja napraviti nešto. Ja ću im pokazati što znači odbaciti poruku. I što je nastupilo? Rat, glad, izgladnjivanje. Znači, Bog, nakon što ljudi odbace poruku, proroka kojim je Bog poslao, slijedi ono što ovdje vidimo, da im Bog pokaže što to znači, koje su posljedice odbacivanja poruke. Šta je posljedica? Glad. Ljudi koji su odbacili hranu, posljedica je glad. Odbaciti duhovnu hranu znači posljedica toga je duhovna glad. Kaže, ja ću im pokazati šta znači odbaciti poruku i što je nastupilo? Glad. Tako kaže Duh Sveti, pazite ili gledajte što dolazi. Gledajte što slijedi. Bit će glad. Bit će glad o možda ne za kruhom, nego za slušanjem riječi Božje i njegove istine. Znači, prorok kaže, tako kaže Duh Sveti. Gledajte što slijedi. Dolazi što? Glad ne za kruhom, nego za slušanjem riječi Božje. I mi živimo u vrijeme kad je Bog Iliju povukao sa scene. Živimo u vrijeme kad Bog pokazuje ljudima šta to znači, koje su posljedice kad odbacite poruku, kad odbacite hranu koju vam je Bog poslao, dolazi glad. Glad ne za kruhom, nego glad za slušanjem riječi Božje. I to je istina. Živimo u vrijeme gdje je sve teže čuti dobru službu. Gdje je sve više ponavljanja, gdje je sve više učestalih fraza o kojima imamo, gdje sve više slušamo iste citate iz poruke, ali da čujemo jednu dobru službu, da dobijemo dobro, novo otkrivenje, toga je sve manje. Jer nije greška ni u propovjednicima, nego je se ispunjava ono što Bog kaže, dolazi vrijeme gladi, Bog pokazuje ljudima što to znači, koje su posljedice odbacivanja poruke koju im je Bog poslao. Kaže, gledajte što dolazi, gledajte što slijedi, bit će glad možda ne za kruhom, nego za slušanjem riječi Božje i njegove istine. Kaže, sve crkve će se socijalizirati i nastaviti dalje potpuno jednako kao što su već bili progutani u toga. Znači, ono što vidimo da se crkve socijaliziraju, da su crkve sve više postale ili postaju mjesto druženja vjernika, okupljanja gdje se ljudi druže i dobro osjećaju kao nekako društvo, društveni događaj, socijalizacija ljudi umjesto da bude slušanje riječi Božje. Jer živimo u vrijeme gladi za riječom Božjom gdje ljudi prvo kaže Amos da će ljudi ići na razne strane svijeta u potrazi za hranom i neće je naći. Znači ono što prvo kaže, gledajte što slijedi, dolazi glad, bit će glad, ne za kruhom, nego za slušanjem riječi Božje, sve će se crkve socijalizirati. I onda kaže dalje, a što je Ilija učinio? Mali skriveni potok, dok su ostali od njih gladovali. Kaže, i Bog blagoslovio njegove sluge, te gavrane, koji su mu donosili nešto da jede, dok je bio izoliran od ljudi, dok su oni bili dolje i gladovali za probuđenje. I dok je sve išlo i dok sve je bilo, više ne čujemo za njegova probuđenja, gdje je taj čudak koji je išao okolo i udarao po našim organizacijama, gdje je on sada, više ne čujemo za njih. Bog ga je izvukao sa Bogom na izolirano mjesto da više nisu čuli njegov glas i onda su počeli vidjeti. Znači ono što vidimo da je Ilija preživio zahvaljujući na početku zahvaljujući gavranima. I prvo kaže neka Bog blagoslovi njegove sluge gavrane koji su mu donosili nešto da jede dok je bio izoliran od ljudi. I mi znamo vrijeme kad je Bog uzeo proroka sa scene, a to je ovo vrijeme koje mi živimo, kako je poruka preživjela? Što je to što je hranilo poruku ili što je to što je održavalo poruku na životu? Ono što je održavalo poruku na životu su bili gavrani, odnosno, kako prorok kaže, neka Bog blagoslovi njegove sluge gavrane. Ono što je održavalo poruku na životu su bili propovjednici. I vidjet ćete da prorok radi paralelu između propovjednika i gavrana. Znači, u početku poruka je preživjela zahvaljujući propovjednicima, zahvaljujući gavranima. U početku Ilija je preživio zahvaljujući gavranima i neka Bog, kaže, Bog blagoslovio njegove sluge gavrane koji su mu donosili da jede dok je bio izoliran od ljudi. Znači, dok je Ilija bio izoliran od ljudi, preživio je zahvaljujući gavranima. A ovi su dolje, kaže, gladovali za probuđenje. I mi znamo, i ako pogledate i znate, malo razmislimo o tome kako se poruka razvijala u vremenu u kojem živimo, poruka je na početku preživjela zahvaljujući propovjednicima. Propovjednicima, vrlo često onima koji su bili sa prorokom, propovjednicima koji su ulazili u dubine Božje riječi, propovjedali te dubine poruke, koji su analizirali, proučavali poruku i propovjedali je i na taj način održali Iliju na životu, odnosno održali poruku na životu. Kaže, Boga je izvukao da bude sa Bogom na izoliranom mjestu gdje nisu čuli njegov glas i onda su počeli vidjeti. Kaže, kad Bog pošalje poruku i kaže ljudima, a onda oni ne prihvate nju, onda on povuče svog slugu i pošalje pošasti, glad, smrt, duhovno govoreći i fizički također. Znači, kad Bog pošalje poruku i kaže ljudima, a oni je ne prihvate, onda Bog povuče svog slugu i pošalje pošasti, glad, smrt, duhovno i fizički. I to je ono što se desilo u vremenu u kojem živimo. Bog je poslao poruku, rekao ljudima, oni je nisu prihvatili, i on je povukao svog slugu i poslao pošasti. Glad, smrt, duhovno, kaže prorok, govoreći i fizički također. Mi sad duhovno živimo u vrijeme kad je Bog povukao proroka i kad je poslao pošasti, glad, duhovnu glad, glad da slušanjem riječi Božje, o čemu Amos kaže da će doći, će ljudi tražiti, a neće čuti. Kaže, gledajte ili očekujte depresiju, brate. Mislite da ste vidjeli nešto, ali samo čekajte neko vrijeme. Niste vidjeli ništa. Mislite da umirete za dobrim duhovnim probuđenjem, ali čekajte neko vrijeme. Samo čekajte, željet ćete ili žudit ćete i plakati da čujete riječ Božju. Biblija tako kaže, bit će glad u posljednjim danima, kaže prorok, ne za kruhom i vodom, samo nego za slušanjem riječi Božje. Znači, prorok kaže, kad Bog pošalje poruku, kaže ljudima, ljudi je ne prihvate. I onda on poukče proroka i pošalje pošasti, pošalje glavu. Kaže, očekujte depresiju. Mislite da ste vidjeli nešto, ali čekajte samo malo. Niste vidjeli ništa. Mislite da vi umirete za dobrim duhovnim probuđenjem, ali čekajte neko vrijeme. Samo čekajte, željet ćete, žudit ćete i plakati da čujete riječ Božju. A Biblija kaže da će biti glad ne za kruhom i vodom samo, nego za slušanjem riječi Božje. Ali taj glas će biti utišan u divljini negdje skriven. Znači, kaže, prvo dolazimo vrijeme koje on kaže, vrijeme depresije, vrijeme kad će ljudi tražiti da čuju riječ Božju, a neće čuti, vrijeme kad je Bog povukao proroka, zato što je poruka bila odbačena i kad je poslao pošasti, glad i smrt duhovno i fizički govoreći. I onda kaže dalje, ali on je odredio gavranima, svojim slugama, blagoslovljene te ptice, njegove sluge, da očuvaju glas Ilije živim za vrijeme njegove izolacije od crkve. Znači, Bog je imao sluge, gavrane, te blagoslovene ptice, sluge, i imale su zadatak da očuvaju glas Ilije živim tijekom vremena njegove izolacije od crkve. Znači, ono što mi živimo i vidimo da se ispunjava u naše vrijeme, da je Bog podigao ljude, sluge, propovjednike, te, kako on kaže, blagoslovljene ptice, njegove sluge, koji su održavale glas Ilije živim za vrijeme njegove izolacije od crkve. Bog je povukao proroka od crkve sa scene 65. godine i postojale su sluge Božje, koje su održavale taj glas na životu za vrijeme dok je Ilija bio izoliran od crkve. Godinama i godinama propovjednici održavaju ovu poruku na životu. To su te ptice, to su te sluge koje hrane Iliju, koje održavaju njegov glas na životu za vrijeme njegove izolacije od crkve. I ono što ja sad želim naglasiti i da vidite da to nije trajalo vječno. U jednom trenutku više gavrani nisu bili oni koji su hranili Iliju. I nekako ja mislim da se bližimo tom vremenu kad gavrani nisu oni koji će održavati Ilijin glas na životu za vrijeme njegove izolacije od crkve. Kaže, gavrani su mu donosili meso i kruh ujutro, meso i kruh uvečer i pio je iz male fontane, dok su ostali dolje bili bez bilo kakve duhovne hrane i vode. I sad ako samo da ubacim malo, 63. godine propovjed ako truba daje nejasan zvuk, prvo opet radi paralelu između propovjednika i gavrana. Kaže, kako ćete se to dogoditi, ja ne znam, nije me briga. Nije na meni da se brinem oko toga. To je Božji posao. On je zapovjedio gavranima. Kaže, pa, gospode, hoćeš li mi, molim te, razložiti to i reći mi gdje ti gavrani, odnosno gdje oni, iz koje škole ti gavrani dolaze, da li oni znaju govoriti hebrejski i tako dalje. Znači, prvo tu opet radi paralelu između gavrana i propovjednika. Kaže, Bog je odredio da ti gavrani ga hrane, kako će se to dogoditi, ne znam, Ilija nije tražio da mu Bog to razloži, obrazloži, da mu kaže odakle oni, da iz koje škole dolaze, znaju li hebrejski i sl. On je vjerovao da će ga Bog održati na životu, njegov glas, tako što će ga hraniti gavrani. I sad mi vidimo da je jedan dugi period za vrijeme Iline izolacije od crkve, njegov glas na životu održavale su ove sluge, ove ptice, ovi propovjednici koji su ga hranili ili održavali na životu za vrijeme njegove izolacije iz crkve. I onda prvo kaže ovako, i onda jednog dana, nakon što je grijeh uzeo svoj danak, i nakon što je Bog doveo svoje ljude na njihova koljena, Jezabela je uzela sve, izbrisala je, izbrisat će ponovno. Učinit će to ponovno. Znači, jednog dana, nakon što je Ilija bio izdvojen iz crkve, izoliran iz crkve, što je bio uzet sa scene, grijeh je uzeo svoj danak. I Bog je doveo svoje ljude na koljena. A Jezabela je uzela sve, izbrisala je sve i učinit će to ponovno. I kaže, tako kaže Božja sveta Biblija. Učinit će to ponovno. Kaže, ona je sada na prijestolju iza figure, odnosno nominalnog vođe, i okreće ga kako god ona to želi i nitko je neće zaustaviti. Znači, i sad kad pogledate ovdje, to je bila 63. godina, Kennedy je bio prvi katolički predsjednik i ako pogledate američke izbore u ovom trenutku, Trump se natječe protiv sljedećeg, protiv još jednog protukandidata Bidena koji je katolik. A ako hoćete i dalje da vidite koliko smo blizu ispunjanju proroštva, prvo kaže da će se pojaviti na čelu Amerike žena koja će biti ili predsjednik ili potpredsjednik. A Biden koji je katolik za svog potpredsjedničkog kandidata je izabrao ženu. Tako da ćemo vidjeti vrijeme u kojem živimo i kako će se stvari razvijati, ali proroštvo o kojima prorok govori su moguće vrlo blizu svom ispunjenju. Ako ne bude sad, bit će ubrzo. Kaže prorok, Jezabela je uzela sve, zbrisala je sve i učinit će to ponovo. Tako kaže Božja sveta Biblija, ona će to učiniti ponovno. Ona je upravo na prijestolju sada, iza figure, i okreće je bilo kako ona to želi i ništa je neće zaustaviti. Naravno, nitko je neće zaustaviti sada, jer ono što ne može dobiti kroz religiozne krugove, ona će to urezati u politiku. Tako da, prorok kaže, Jezabela će ostvariti svoje naume ili kroz religiozne krugove, a ono što ne može kroz religiozne krugove, a onda će to postići kroz politiku. I kaže, i tu su oni to napravili, to je točno što su oni napravili i bit će politika koja će biti bojkot svega natrag ka žigu zvijeri i to je sigurno kao što je sigurno da ja stojim ovdje, razumijete li, kao što je to Biblija rekla. Znači, kaže, dolazi Jezabela koja je sada na prijestolju iza figure, okreće ga kako god to želi. I ništa je neće zaustaviti. I ono što ne postigne kroz religiozne krugove, postiće kroz politiku. I to je potpuno točno. Postojaće bojkot politički. I natrag ka žigu zvijeri. I to je sigurno kao što sigurno stojimo ovdje, kaže prorok. I kaže prorok ovako, ili je ostao tamo, dok ga Bog nije pokrenuo. Više nije imao probuđenja. Nije propovjedao protiv toga ili ničega, samo je stajao tamo s Bogom, sam u divljenju. Znači, Ilija je ostao izoliran od crkve, nije imao probuđenja, nije propovjedao protiv ničega, više stajao je tamo sam sa Bogom. On je otišao u divljinu sam sa Bogom, uzet od crkve, nakon što je dao svoju poruku. I to je ono što mi znamo da se desilo. Nakon što je prorok dao svoju poruku, Boga je uzeo od crkve. Kao što je Iliju uzeo nakon što je dao svoju poruku, otišao u divljinu, bio je sam sa Bogom. Crkve su to odbacile su to i konačno organizacije nisu htjeli ništa činiti s tim, tako da je on morao izaći van. Boga je pozvao sa scene. Uzeo ga je u divljinu i rekao, dođi ovdje, oni te više neće, slušaju, dođi i ja ću bačiti svoj sud na njih. I kaže, i on će biti ovdje jednog od ovih dana, samo gledajte. Vidimo da se ovo dogodilo upravo u naše vrijeme. Bog je uzeo crkve, pozvao ga je sa scene, dao je poruku koju nisu htjeli slušati. I sad dolazimo do zanimljivog dijela. I nakon tih dana njegovog proroštva, šta se dogodilo? Crkva je propadala, strahovlada Jezabele, uzela je sve njih sebi, dograbila ih je sve, uzela ih je u sebe, izgradila gajeve i sve ostalo. Ali jednog dana Bog ga je pozvao vani ponovno. Kaže, i evo ga izlazi, slušajte sada pašljivo. Ja kažem, tako kaže Gospod. Kad je on izašao, šta je on učinio? Bio je poslan jednoj udovici. Znači, dogodila se u jednom trenutku velika promjena. Promjena u kojoj Iliju nisu hranili i njegov glas nisu na životu održavali gavrani, nego je bio poslan da ga hrani i da njegov glas na životu održava netko drugi. Jedna udovica. I ako pogledate, ta udovica je bila iz poganskog grada Sarepte kod Sidona i to poganska udovica je prehranila Iliju. Ona je bila ona koja je održala njegov glas na životu u vrijeme nakon što je Bog zaustavio gavrane da održavaju njegov glas na životu. Ja mislim da nekako smo sve bliže tom vremenu kad Ilijin glas, što je ova poruka, kad ovu poruku na životu neće održavati gavrane, neće održavati ptice, propovjednici koji grakću o tome, koji viču o tome, koji propovjedaju o tome, nego će održavati jedna mala udovica poganka. I mislim da dolazimo sve bliže tom vremenu kad se događa ova promjena, da je Bog pozvao Iliju da ga ne moraju, da ga hrane, da ga održavaju taj glas, tu poruku na životu, ne više gavrani, nego da ga održava na životu udovica poganka. I sad prvo kaže neke stvari o toj udovici. Kaže, ali jednog dana Boga je pozvao vani i kad je on izašao vani, slušajte sada pažljivo, kažemo ovo, tako kaže Gospod. Kad je on izašao vani, što je Bog učinio? Poslao ga je ka udovici. Kaže, ona je jednom imala moć čovjeka iznad svoje glave ili vlast čovjeka iznad svoje glave. Njom je jednom vladao nekakav muškarac, nekakav čovjek, ali bila je potrebna smrt da je oslobodi tako da bi mogla vjerovati prorokovu riječ. Znači, bila je udovica, što znači nekad je njom vladao netko drugi koji je umro tako da bi ona mogla vjerovati prorokovu riječ. I ono što vidimo nad ovom nevjestom je nekad vladao netko drugi. Ljudi su pripadali nekim denominacijama, bili su u svijetu, imali su neku drugu vlast iznad sebe i ta vlast je umrla. Denominacije su umrle u njihovim životima, svijet je umro u njihovim životima i sad su slobodni tako da mogu vjerovati prorokovu riječ. Imala je muža koju je vodio ovamo i onamo iz jedne škole u drugu, u jednu školu tamo dalje, ali tijekom ove velike suše, kaže, on je bio progutan, smrt ga je uzela. Znači, za vrijeme suše ta vlast, ta muška vlast koja je bila nad njom, koja ju je vodila amo tamo od jedne škole do druge, za vrijeme te suše on je umro, smrt ga je uzela. I ona više nije bila zakačena za nijednu organizaciju, kaže prorok. Tako ona je bila sada spremna da čuje riječ Gospodnja. A žena, što znači crkva, udovica, a njezin muž, organizacija je umro. Znači, za vrijeme gladi, za vrijeme suše, ta muška vlast koja je vladala s njom, njezin muž, organizacija je umrla i žena, što znači crkva, je sada bila spremna da čuje Ilijin glas. I čak kaže, i ona je jedva, mislila je da ona jedva sama preživljava. I Bog je rekao, odi dolje k njoj, ona će te čuti, ja sam joj zapovjedio. Znači, ono u ovom trenutku, ona promjena koja se događa je da Iliju na životu održava žena koja sama misli da jedva je na životu. Na neki način, Bog će donijeti promjenu da umjesto gavrana Iliju hrane oni koji misle da to ne mogu. Koji misle da su jedva i sami vjernici. Koji misle da jedva sami preživljavaju duhovno. I koji misle da njima treba duhovna pomoć, a Bog je poslao Iliju da oni njega hrane. Da oni održavaju Iliju na životu. I kaže, mi mislimo ponekad, ove male grupe koje su tako vjerne i činimo sve što možemo, da imamo sastanke i da pokušamo pokazati ljudima da ste u srcu ispravni i da želite njih da budu ispravni, vi mislite da vam je teško. Ali zapamtite, Bog gleda na vas. Bog vas voli i On zna da vi volite njega. I inače ne bi sjedili ovdje, ne bi dolazili na ovakve stvari. Bog svojim okom gleda vas. Da. I ono što vidimo da je Bog zadužio da Ilija preživi, da Ilin glas preživi, tako da ga hrani udovica koja misli da je na samrti. Koja misli da ona to ne može, koja misli da ona nema resurse s kojima bi mogla prehraniti Iliju. I ono što vidimo zapravo da nije ona hranila Iliju, nego ubrzo se pokazalo da je Ilija hranio nju. Ona je uistinu bila na rubu svojih snaga, ali Ilija je došao pred nju i postavio veliki izazov, da je izazov da ono malo što ima da njemu, i onda umjesto da umre, ona je njezin sin, kako je ona mislila, Ilija od tada nadalje hranio nju i njoj više ništa nije nedostajalo. I to je scena u kojoj smo mi sada kao vjernici, gdje ponekad mislimo da, kaže prorok, da nam je teško, da možda jedva duhovno preživljavamo i da nemamo puno toga s čime bi mi mogli ponuditi Iliju, ali ono malo što imamo bit ćemo traženi da damo i onda će Ilija, koji je bio poslan ovdje da mi njega hranimo i mi njega održimo na životu, zapravo održati nas na životu. I vrijeme je kad Ilija neće preživjeti zahvaljujući gavranima, nego zahvaljujući udovici. I kaže, kad je ona to napravila, njezin muž je umro, njezina organizacija je umrla i sada je ona bila spremna da čuje prorokovu riječ. Tako kad je prorok došao do vrata i pitao je malo vode, ona je otišla da je mu donese. I onda je rekao, donesi mi zalogaj brašna. I ona se okrenula i rekla, kao što Gospod živi, ja nemam dovoljno, nego samo, nemam ništa, nego samo dovoljno. I on je pogledao da je on bio poslan, kaže, on je izgledalo, kaže, izgledao kao da je on bio poslan, da je uzme ono malo što ima, a bilo je obrnuto. I ponekad izgledamo i osjećamo se da ovo malo što imamo kao da je poruka poslana da nam to uzme. Kao možda malo, ljudi se osjećaju možda malo veselja u životu, malo slobode, malo nekih zadovoljstava ili slično, da izgleda kao da je poruka poslana da nam to uzme, a bilo je obrnuto. Izgledalo je kao da je prorok došao da je uzme i zadnji zalogaj, i zadnji atom snage, i zadnje ono što je imalo da preživi, da živi, da u tom životu da preživi kako tako. A bilo je obrnuto, on je bio poslan da joj da, nakon što ona njemu da sve što ima. I takva je su poruka. Poruka je poslana da nas održi na životu, iako na početku izgleda kao da smo mi ti koji smo zaduženi da održimo poruku na životu. I rečeno je ovdje, odi do udovice, njoj sam zapovjedio da te hrani, a kad pogledamo dalje, nije ona puno hranila Iliju koliko je Ilija hranio nju. Kaže, kad je ona bila voljna da da ono što je imala kao podršku riječi, Bog je hranio nju. I ako ste vi voljni dati to duha što imate, to duha koji vam je dan, da poduprete riječ, Bog će vas održati na životu. Da li vidite to, crkvo? Kaže, ono što imate, to malo što vi vjerujete u Boga, to malo vjere koju vi imate, stavite to u riječ, ne u organizaciju, stavite u Božju riječ i On će vas održati na životu. I ona je bila spremna onda, jer prije nije bila mogla, prije joj ne bi dopustili, ali sada je spremna i hoće li ona to prihvatiti, Bog joj je poslao proroka, hoće li ona prihvatiti njegovu riječ, hoće li ona prihvatiti ovog proroka? Da, prihvatila ga je. I on je rekao, sada to malo života što imaš, stavi to ovdje, donesi meni prvo. I što se dogodilo? Dok je ostatak svijeta propadao i umirao od gladi, ona i njezina djeca i njezini ukućani su jeli tri dobra obroka na dan. Božansko otkrivenje riječi. Znači, ostatak svijeta je propadao, umirao od gladi, ali ona i njezina djeca su jela tri obroka na dan. Božanska otkrivenja riječi. I kaže, što je bilo dalje? On je ostao tamo dok glad nije završila. Živio je sa ovom ženom, crkvom, koja ga je prihvatila i vjerovala njegovu riječ. On ju je držao na životu. On je održao crkvu živom, riječju Božjom, zato što je rekao, tako kaže Gospod. S tim bi završili, da vidimo da dolazi vrijeme kad ova poruka je poslana udovici. Poslana je onoj kojoj je prijašnja vlast na njenom glavom organizacija umrla, onoj koja misli da ima malo snage i jedva misli da može ili ne može ni sama preživjeti. Bog je poslao ovu poruku i ta poruka traži od nas ono malo što imamo, i onda umjesto da, ako smo voljni dati to malo što imamo, onda je Ilija taj koji će nam dati obilje da preživimo u vrijeme gladi. Kaže, dok je ostatak svijeta propadao, umirao od gladi, ona i njezina djeca, njezine ukućane su imali tri dobra obroka na dan, božanska otkrivenja riječi. Živimo u tom vremenu kad smo mi zaduženi da Ilija preživi, kad smo mi zaduženi da nahranimo Iliju, kad to više nije posao gavrana, nego je posao vjernika, posao male udovice, onih koji misle da im je teško, onih koji misle da više ne mogu, onih koji misle da ova poruka traži i zadnju stvačicu koju imaju, i zadnje veselje u životu koje imaju, ili zadnje užitak u životu koje imaju, ali samo oni koji su voljni to žrtvovati, onda će ih Bog duhovno nahraniti i održati na životu. Ilija će preživjeti zahvaljujući vjernicima, ne zahvaljujući gavranima. Ja mislim da smo u vremenu kad poruka preživljava zahvaljujući vjernicima, ne zahvaljujući propovjednicima. Propovjednici su imali svoju ulogu da na početku Ilijine izolacije i na početku kad je Ilija tek uzet sa scene da ga održavaju na životu, sad nisu propovjednici i gavrani oni koji ga održavaju na životu, nego vjernici, ova mala nevjesta koja je poslana, koliko god izgledala slaba i koliko god izgledala da nema dovoljno snage, resursa i da poruka od nje traži i zadnju sitnicu koju ima, ali ono što se na kraju ispostavilo, da nije udovica, da kažem tako, održavala na životu Iliju, nego Ilija održavala na životu nju. Ona je napravila taj prvi korak, nahranila ga je, i kad je ona nahranila njega, on je hranio nju sve do vremena dok glad nije završila. I nakon toga, kaže prorok, dolazi veliki obračun. Nakon ovoga, nakon ove scene, kad je udovica hranila Iliju, Ilija hranio nju i njezinu obitelj, dolazi vrijeme kad je Ilija imao veliki konačni obračun i tu se završava Ilijina služba. I mi živimo u tom vremenu, živimo u vremenu gdje moramo napraviti ovdje upravo ovo što kaže u Prvoj kraljevima, evo ondje sam zapovjedio jednoj udovici da te hrane. A prije toga je bilo, a gavranima sam zapovjedio da te ondje hrane. Dogodila se ova velika promjena od gavrana koji su održavali Ilijinu riječ na životu, sad je to činila udovica. Od propovjednika sad to čine vjernice. Mislim da živimo u tom vremenu, mislim da živimo u vremenu kad se trebamo hraniti porukom sve više, s hranom koja je spremljena. Znamo da dolazi vrijeme i očekivali smo vrijeme gladi. Pismo kaže vrijeme gladi, vrijeme kad će ljudi tražiti da čuju riječ Božju i neće moći. Vrijeme koje tek treba doći, koje očekujemo kad će koncil uopće u potpunosti onemogućiti propovjedanje i proslavljanje i zatvoriti sve ono što nije dio tog koncila i unije crkava. i za takvo vrijeme smo se spremali, tako da smo skladištili hranu, da se njom hranimo, i vrijeme je da uzmemo odgovornost u svoje ruke, da ne očekujemo da gavrani budu ti koji će održati Iliju na životu, nego da smo to mi, vjernici, koji ćemo održati Iliju na životu, jer je on poslan k nama nakon što je potok Kerit presušio. Bog je imao nekog drugog da održi Iliju na životu, odnosno da održi Ilijin glas na životu, to je da održi ovu poruku na životu. I mi možda mislimo da je teško, da poruka traži puno od nas i da nije lagano održati poruku na životu, ali na kraju će se ispostaviti da nismo mi održali poruku na životu, nego da je poruka održala nas na životu, kao što se na kraju ispostavilo da je Ilija održao na životu ovu udovicu, a ne ona njega. Ona je samo napravila taj prvi korak i dala sve što je mogla kao potporu u riječi. Kaže, dok je ostatak svijeta propadao i umirao od gladi, ona, njezina djeca, njezini ukućani su svi jeli tri dobra jela na dan, božansko otkrivenje riječi. To je ono što se ispunjava u našem vremenu. I hajde da uzmemo tu spremljenu hranu, hajde da se hranimo tim božanskim otkrivenjima riječi, mi, naša djeca i naši ukućani, hajde da održimo Iliju na životu, odnosno još točnije da Ilija održi nas na životu, znajući da nije vrijeme kad će to više raditi gavrani, nego vrijeme je kad to radi udovica. Poganska udovica kojoj je Ilija bio poslan prije konačnog obračuna i kraja Ilijine službe. Evo, toliko. Mislim da ovo ukazuje vrijeme u kojem živimo. Svakako, ako možete, uzmite i proučavajte i pročitajte propovijed Jezabelina religija, jer tu prorok jako dobro govori i radi paralelu između Ilijinog vremena i našeg vremena, i vidjet ćemo koja je bila uloga udovice i koja je naša uloga. I također, ako želite znati više o toj udovici i njezinom životu i kako je ona održala Iliju na životu, a još više kako je Ilija održao nju na životu, onda preporučam propovijed Budi siguran u Bogu. Evo, s tim bi završio, kako smo čitali u ovoj poruci kroz ovaj primjer, sa tom napomenom da je Ilija poslan nama, vjernicima, da ga prehranimo, odnosno da njegov glas održimo na životu, da tu poruku održimo na životu u vrijeme njegovog izbivanja, izolacije od crkve. Kad Bog blagoslovi, možemo još kratko pomnu glavu. Dragi Bože, znamo da je Ilija poslan nama i hvala ti za to. Bilo je pismo, kaže, mnogo udovica u vrijeme Ilija, ti si ga poslao jednoj udovici poganki, bilo ih je mnogo u Izraelu. Gospode, znamo da postoji mnogo ljudi kojima si ti mogao poslati poruku, ali poslao si je nama. Poslao si je nama sa svrhom, Gospoda, da je održimo na životu. U vrijeme Ilijinog izbivanja, izolacije od crkve, na početku njegov glas je na životu održavali su gavrani, ali nakon toga su i održavala udovica, Gospoda. Iz vremena kad je poruku na životu održavali, kad su održavali propovjednici, dolazimo u vrijeme kad poruku na životu održavaju vjernici. Gospode, molim te da, iako se ponekad osjećamo kao ova udovica koja je mislila da ne može, da nema snage, nema resursa, da možda Ilija traži puno i traži ne samo puno, nego traži sve, ali kad je bila voljna dati sve, Gospode, od tog trenutka nadalje njezina glad je završila, njezini problemi su završili, ona je nahranila Iliju, ali od tad nadalje je Ilija hranio nju, njezinu djecu i njezine ukućane. Neka bi to bilo i sa nama, neka bi mi održali ovu poruku na životu, a nakon toga neka bi ova poruka održala na životu nas, naše ukućane, našu djecu, naše familije, Gospode, da bi bili duhovno siti božanskim otkrivenjima riječi dok ostatak svijeta propada i dok ostatak svijeta gladuje, duhovno gladuje. Molimo te za to i predajemo te se u ime Isusa Hrista. Amen. Evo, znamo da nam je zadatak nahraniti Iliju ili održati Ilijin glas na životu. Zašto? Zato što pismo daje obećanje da će onda ta isti Ilija održati nas na životu, ne samo nas, nego i naše ukućane. I našu djecu, i naše obitelji. Zašto? Zato što smo bili voljni dati ono zadnje što smo imali, da Ilija preživi, da poruka preživi, i sada poruka daje da mi preživimo. U vremenu kad je okolo glad, kad svijet propada, kad ljudi idu od YouTube kanala do YouTube kanala, od streaminga do streaminga, tražeći da čuju riječ Božju i ne uspijevaju je naći. Negdje u nekom kutku postoje vjernici poput ove udovice iz Sarfate koji hrane Iliju i koje Ilija hrane, koji održavaju njegov glas na životu sve do onog trenutka kad se događa onaj veliki konačni obračun i završava Ilijina služba. I tu smo negdje. Sve više svjedočimo tome da gavrani ne mogu održavati na životu Ilijin glas, to mora raditi udovica, moramo raditi mi vjernici. Neka Bog blagoslovi i neka vas Ilijina poruka Ilija održi na životu kao što je održao ovu udovicu i njezinu obitelj. Boži blagoslov.